Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-dir. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. İran Ermənistandakı səfiri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü şübhə alan bəyanatlar verir. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibinin müavini Bakıdadır. Ukraynanın Ali Məhkəməsi bugün baş nazirinin şikayətinə baxır. Türkmənistanın prezidenti ölkəsində müxalifət partiyası yaratmağa göstəriş verir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında daha ətraflı. İranın Qarabağdan ümumi sərhədi var. Ona görə də şübhəsiz ki, bu regionda yerləşdirilə biləcək sülhməramlarla bağlı bizim də öz mövqeyimiz və təkliflərimiz var. Bunu İranın Ermənistandakı səfiri Seyid Əli Sağıyan dünən Yerevanda keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Amma səfir konkret hansı ölkənin sülhməramlarının yerləşdirilməsinə Tehranın iradlarının olduğunu açıqlamayıb. Diplomat Qarabağdan ümumi sərhəd deyəndə nəyi nəzərdə tutduğunu da dəqiqləşdirməyib. Çünki həmin ərazidə İran Azərbaycanla, indi ermənilərin nəzarətində olan Cəbrail, Füzuli və Zəngilan rayonları ilə həmsərhəddir. İran diplomatı yalnız onu deyib ki, Tehran bu münaqişənin regionda olan bütün xalqların maraqlarına uyğun həllini istəyir. ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqları da müdafiə eləyir. İranın səfiri ölkəsinin Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhədin açılmasına da tərəfdar olduğunu bildirib. Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini William Burns bugün Bakıya gəlib. Bir günlük səfər çərçivəsində onun Prezident İlham Əliyev və Vətəndaş Cəmiyyətinin nümayəndələri ilə müzakirəsi olacaq. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, görüş zamanı ölkələr arasında münasibətlər, Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları və enerji məsələsi müzakirə olunacaq. William Burns Bakıya Türkiyədən gəlib, bundan əvvəl o Livan və Suriyada səfərdə olub. Neft Akademiyasından qovulan tələbə Elmin Bədilovun hüquqlarını müdafiə komitəsi bugün akademiyanın qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Gənclər Neft Akademiyasından qovulan 4-cü kurs tələbəsinin yenidən imtihan verməsi və akademiyaya bərpa olunmasını tələb ediblər. Aksiyada əlində dollar şəkli olan bir gənc Elmin bu pula qurban gedib şüarını səsləndirib. Aksiya iştirakçıları bildiriblər ki, Elmin Bədalov akademiyada rüşvət və korrupsiya ilə bağlı mətbuata yazdıqlarına görə cəzalandırılıb. Universitetdən çıxan müəllimlər aksiya iştirakçıları ilə təmasdan onların suallarına cavab verməkdən yayınıblar. Gənclər akademiya rəhbərliyi ilə də görüşə bilməyiblər. Elmin Bədalov bu ilin yanvarında akademiyadan xarici olunub, dekan onun imtihanlarda kəsir olduğu üçün akademiyadan qovulduğunu bildirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Ukraynanın Ali Məhkəməsi bugün baş nazir Yulia Tymoshenko-nun iddiasına baxmağa başlayıb. Baş nazir iddia eləyir ki, fevralın 7-sində keçirilən prezident seçkiləri seçkisi saxtalaşdırılıb. Baş nazirin özü də məhkəmənin qarşısında jurnalistlərlə görüşüb.
Mən bura prezident seçkisini müdafiə etməyə gəlməmişəm. Bu məhkəməyə Ukraynanı müdafiə etmək üçün gəlmişəm. Mən istəmirəm ki, ölkəmin, xalqımın gələcəyi 2010-cu ildə keçirilmiş seçkidə baş vermiş saxtakarlıq, yalançılıq üzərində qurulsun.
Ukraynanın baş naziri Yulia Tymoshenko. Mərkəzi seçki komissiyası seçkidə Tymoshenkonun rəqibi Viktor Yanukovicin 3,5% səs çoxluğu ilə qələbə qazandığını açıqlayıb. Yanukovicin prezident seçkisi kimi andışma mərasimi də fevralın 25-inə təyin olunub, amma məhkəmə Tymoshenkonun iddialarının araşdırılmasına qədər Mərkəzi seçki komissiyasının qərarının icrasını dondurub. Prezident Barack Obama'nın Tibetin mənəvi lideri Dalai Lama'nı qəbul eləməsinə etiraz olaraq Pekin Vaşinqtondakı səfirini geri çağırıb. Çinin Xarici İşlər Naziri bildirib ki, Dalai Lama'nı qəbul eləməsi Birləşmiş Ştatlar Prezidentinin Tibetin Çinin tərkibi olması barədə dəfələrlə təkrar elədiyi fikirlərinə ziddir. Çin hökuməti Dalai Lama'nı Tibetdə separatçılığı qızışdırmaqda ittiham eləyir, Dalai Lama isə regionda yüksək muxtariyyat tələb etdiklərini bildirib. Dünən Barack Obama Ağ Evdə Dalai Lama'nı qəbul eləmişdi. O, Tibetin nadir və dini və mədəniyyəti, habelə Tibetlilərin hüquqlarının müdafiəsinə ciddi dəstək nümayiş elətdirib. Türkmənistanın prezidenti isə ölkəsini təəccübləndirib. Qurbanqulu Berdiməhəmmədov fevralın 18-də hökumətin iclasında ölkədə müxalifət siyasi partiyalarının yaradılmasına çağırıb. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım Natiq Zeynalov, hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik öyrən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şiazı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla, kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və mən bizə yeni qoşulan dinləyiciləri salamlayıram və studiyadakı qonaqlarımı da salamlayıram. Xəzərin şorsuyu barədə danışacağıq. Ekoloq Telman Zeynalovla və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin sektor müdiri Mütəllim Əbdülhəsənovla söhbətimiz planlaşdırılır. Qonaqlarımın hər ikisi studiyadadır. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız
xeyir. Telman bəy, Mütəllim bəy, sizi salamlayıram. Və belə, Azadlıq Radiosunun bundan əvvəl, yəni işdən sonra proqramının qonağı Fuad Muradov olmalıydı millət vəkili, amma millət vəkili Fuad Muradov söz verdi, yalnız gəlmədi. Amma gəlmədi Azadlıq Radiosunun efirinə. Biz politoloq Rəşad Şirinlə gənclər və azadlıqlar mövzusunda söhbət etdik və xeyli ismarışlar almışdıq həm efir vaxtı, indi də biraz ismarışlar var və mən dinləyicilərin ismarışlarını oxuyum, sonra mövzunun müzakirəsinə keçək. Azərbaycanda gənclərin bir neçə formada azadlıq var. Biri ölkəni azad şəraitdə tərk etmək, əskərlik yaşına çatmışsansa əlin cibində olsun. Biri də təhsil ocaqlarında sərbəst şəkildə müəllimlərə rüşvət vermək, yazır Qaqa adlı bir nəfər, Qaqa imzalı bir nəfər yazır. İslam yazır ki, səs qırıq gəlir və texniki problemlər var, dinləyə bilmir. Təəssüf edirik İslam bəy və yəni bizdən asılı olan olmayan səbəblərdir bu. Şah İsmail Sankt-Peterburqdan yazır ki, ilk növbədə bu millətə işğal altında qalan Kəlbəcərin isti suyunu, Ağdamın damcı bulaq suyunu, Şuşanın saxsı bulaq suyunu və s. içirtmək lazımdır. Sonra Xəzərin suyunu içmək yox, o suda çimmək yaxşı olardı. Bunu bizim anonsumuza cavab yazan dinləyici yazır. Qarabağlı yazır ki, gənclik və azadlıq sözləri Azərbaycana şamil edilə bilməz. Mənim yadıma gəlir ki, Qarabağ Azadlıq Təşkilatının bir neçə gənc üzvü Qız Qalasının üstünə çıxıb, bu qisas yerdə qalmayacaq və bir neçə başqa şüarlar qaldırmışlar. Onların bir üzü Xocalıdan idi və erməni yaraqlıları onun atasının gözlərinin qarşısında güllələmişlər. Amma Azərbaycan polisi o gənçləri elə bir halda qalanın üstündən düşürtdü ki, sanki onlar idi Xocalını yerlə yeksan edən. Bu durum Azərbaycanda gənclərin öz azad fikirlərini bildirməsi. Belə, dinləyicilərimizin ismarışları idi bu, əvvəlki mövzularla bağlı. Növbəti mövzuya keçirik, Xəzərin şorsuyu barədə danışacaq. SMS xəttimiz 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-da ismarışlarınızı gözləyirik. Və mən bir daha salamlayıram qonaqlarımı, Telman bəy, Mütəllim bəy. Mütəllim bəy, dünən prezident bir müşavirə keçirdi və ekoloji problemlər haqqında söhbət açdı və haqqında söhbət açılan problemlərdən biri də su qıtlığı məsələsi idi ki, bunu ola bilsin ki, indi hələ hiss etmirik biz, amma görünür ki, növbəti 20 il ərzində bu ciddi bir problemə çevrilə bilər, növbəti 10 illiklərdə bu ciddi problemə çevrilə bilər və
Əslində bir vətəndaş kimi mənim üçün də çox xoş idi ki, bu problemin həlli barədə indidən düşünməyə başlayıblar və biz və yaxud bizdən sonraki nəsillərin bu problemlə üz-üzə qalmaması üçün hansı işlər görüləcək. Amma nədir bunun çarəsi və problem nə qədər ciddidir, bunu dinləyicilərimizə sizin izah etməyinizi istəyərdik. Sizin Mütəllim bəy, sonra da Tilman bəyə fikrini soruşacaqdım.
Çox sağ olun. Bugünkü verilişə dəvətinizə görə Ekologiya və Təbiət Sərvətlər Nazirliyi adından demək istərdim ki, dünənki müşavirə Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirinin son illərdə həyata keçirdiyi tədbirlərin bir nəticəsi olaraq görülmüş işlərin müzakirəsi və qarşıda 2 ildə, yəni ekologiya ilində həyata keçiriləcək tədbirlərin müəyyənləşdirilməsindən ibarət idi. Əlbəttə ki, möhtərəm prezidentin yanında keçirilən bu müşavirə bir daha göstərdi ki, ölkəmiz, prezidentimiz ətraf mühitin mühafizəsinə, insanların sağlam ətraf mühitdə yaşamasına necə önəm verir və hansı bu sahədə gələcək təhdidlərdən ölkəmizin vətəndaşlarımızı, şəhərlərimizi, o cümlədən Azərbaycan təbii sərvətlərinin qorunmasına yönəldilmiş fikirlərini bir daha həmin müşavirədə səsləndirdi. Söhbət nədən gedir? Bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikası Cənubi Qafqaz Respublikalarının içərisində ərazi səsən böyük olmasına baxmayaraq, burada Azərbaycanın su ehtiyatlarına müəyyən təhdidlər var. Bu təhdidlər hamımız bilirik, qonşu dövlətlər tərəfindən olan təhdidlərdir.
Və səhv etmirəmsə, Qafqazın su resurslarının 90%-dən artığı Gürcüstan ərazisindədir.
Onu deyəcəm ki, əgər Qafqazın su ehtiyatlarını nəzər salsa, bu hardasa 310 milyard kub metrdir. Bunun yalnız 10% Azərbaycanın payına düşür. Yəni ki, nəzər alın ki, 70% Gürcüstan arasında yalnız 20% Ermənistan arasında formalaşır və bu sularında 70%-dən Azərbaycanın daxil olur və bu sularda çiklənmiş vəziyyətdə daxil olur. Özünüz təsəvvür edin ki, Cənubi Qafqaz regionu, münaqişə regionu, bu qədər ölkələrin içərisində milli münaqişələr, o cümlədən ərazi münaqişələri, buna gətirib çıxara bilər ki, gələcəkdə su ilə bağlı hər hansı münaqişə yarana bilən təhlükələr mövcuddur. Bunlara qarşı və ölkəmizdə o cümlədən regionda su ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirlərinə qarşı ölkəmiz adekvat tədbirlər həyata keçirilməlidir. Bu tədbirlər ilk növbədə ölkəmizin davamlı su ehtiyatları ilə təmin olunması, əhalinin içməli su ilə təmin olunması, o cümlədən kənd təsərrüfatının və ölkənin digər istehsalat və sənaye kompleksinin davamlı su ilə təmin olunması vacib şərtlərdəndir. Əlbəttə ki, dünənki müşavirə bir daha göstərdi ki, ölkəmiz, bizim hökumət və prezident səviyyəsində bu sahəyə nə qədər diqqət edilir və su təhlükəsizliyi prezidentin dilinə bir daha səsləndi ki, ölkəmiz burada alternativ variantlar axtarmalıdır və ölkəmizin su təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır. Bu da nədən ibarət ola bilər? Birinci olaraq, ölkəmizin daha çox sıx yaşadığı Abşeron bölgəsinin davamlı su ilə təmin olunması, bununla bağlı yaranan tullantı suların Xəzərin dənizinin çikilənməsində qarşısının alınması üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi, o cümlədən alternativ yol kimi tullantı sularından təkrar istifadə və yaxud da deyildiyi kimi dəniz suyunun duzsuzlaşdırılaraq kənd təsərrüfatında və yaxud əhalinin digər ehtiyaclarında ödənilməsinə istifadə olmaq. Bu söhbət bugünün söhbəti deyil. Yəni bu Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin tərəfindən mövcud təkliflərlə biz prezident aparatına çıxmışıq, Nazirlər Kabineti qarşısında məsələ qaldırmışıq və pilot layihələr hazırlanmışdır. Və bizim bu ilki istiqamətinin, bu ilki tədbirlərimizin də biri məhz Xəzər dənizinin suyunun təmizlənərək əhalinin, o cümlədən Ariz zonada yaşayan Abşeron yarımadasının və yaxud da Xəzər sahillərində yaşayan əhalinin suya olan ehtiyaclarını ödəmək. O cümlədən sənayedə, o cümlədən kənd təsərrüfatında. Hələlik bu üzrə pilot layihələr işlənilir və bu pilot layihələr işlənilsə, inşallah bu ilki illərdə, növbəti illərdə həyata keçirilməsi gözlənilir.
Tilman bəy, sizin də fikrinizi öyrənmək istəyərdim bu layihəyə. Bəs necə yanaşırsınız və sizcə vaxtlı qaldırılıb mı məsələ və yaxud?
İlk növbədə təşəkkürümü bildirirəm ki, yəni belə bir problemi qabartmışsınız, bizə önər çəkmişsiniz. Söhbət ondan gedir ki, yəni bu problem hələ indi yox. Mən orta məktəbdə oxuyanda Bakıda, onu orta məktəbin coğrafiyasında da, universiteti coğrafiyasının bitirəndə də orada da biz bilirik ki, Azərbaycan 40% suya ehtiyacı var. Azərbaycan 40% suya qırtdığı yaranıb, yəni o 40%-də bizi təmin edən Əbdülalı bəy deyən kimi, yəni Kürdür, Arazdır, əhalini təmin edir. Bir də yeraltı sularımızdır. Söhbət onda gedir ki, bu problem çox gecikmiş problemdir. Bu, Sovet dövründə qaldırılmalı idi. Lakin ona baxmayaraq, müstəqil bir dövlət kimi gən də gecikməmiş, onu qabağa çəkmək olar. Ancaq mən cənab prezidentin irəli sürdüyü Xəzər dərzinin duzlaşdırılmasının əhləsinə verməsin, mən onu tamamilə əleyhinəyəm. Səbəbi nədədir? Səbəbi ondadır ki, onu duzlaşdırmaq, duzdan qurtarmaq üçün o suları və əhalinin ehtiyacına bıraxmaq üçün ilk növbədə biz burada atom reaktorunu qurmalıyıq. Atom reaktorunu gətirən xam malını, uranı hardan gətiriləcək, harda dəfin olunacaq, onun reaktorunun soyutmaq üçün hansı sudan istifadə edəcəklər, onu necə təmizləyəcəklər, bu özü sual altını, sual doğurur. Bu problemlər hamısı həll olunmalıdır, sonra barədə fikirləşməlidirlər. Bu bir, ikincisi ki, su qırtlığı səbəbi yaranmağın əsası odur ki, Azərbaycanda Azərbaycan və Azərbaycan rayonlarında Abşeronuna gələn suların demək olar ki, 70% itkiyə gedir. Onu aradan qaldırmışam.
Mən doğru anladım. İndi bu layihəni həyata keçirmək üçün biz nüvə reaktoru quracağıq. Buyurun, mütəllim.
Hörmətli həmkarım, Telman müəllimin fikri ilə tam razı deyiləm. Söhbət nədən gedir? Azərbaycan Respublikası əlbəttə ki, ətraf mühitin qorunması və insanların sağlamlığını birinci şərt kimi önəm verir və bu istiqamətdə bizim tədbirlərimiz davam edir. Söhbət nədən gedir? Bu praktika tək Azərbaycanda deyil, hal-hazırda bu praktikadan İsrail kimi dövlət, ondan sonra Cənubi Koreyada, Yaponiyada, o cümlədən Küveytdə bu texnologiyalar istifadə olunur. O texnologiyalar Azərbaycan Ekoloji Nazirinə təqdim olunur və bizi tərəfdən geniş araşdırılmışdır. Söhbət nədən gedir? Söhbət həmin, məsələn, deyək ki, hər hansı bir bizim pilot layihələrdə, məsələn, birini götürmüşük, Salyan rayonunun Xıdırlı kəndi. Söhbət orada gedir, əhali içməli sudan, o cümlədən kənd təsərrüfatı ehtiyacları üçün sudan istifadə körlük çəkir. Bakının Qala qəsəbəsi və yaxud Zərəbi. Burada sırf elektrik enerjisindən işləyən, osmos texnologiyasından əsaslanan və yaxud da digər mütərəqqi texnologiyaya əsaslanan təmizləyici qurğu quraşdırılacaq. Bu təmizləyici qurğular dəniz suyunda üzvü qeyri-üzvü maddələrin zərərsizləşdirilməsindən və orada tətbiq olunan flokulyant, ondan sonra zərərsizləşdirilmə və ikiqat filtrlərdən keçirilmədən sonra xlorlanma və yaxud da azonlaşdırma ilə kənd təsərrüfatı ehtiyaclarına ödənməsi üçün istifadə olunur. İlkin mərhələdə biz burada yalnız kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılmasında və yaxud da Abşeronda əkiləcək 3 milyon ağac əkək devizi altında yaşılların suvarılmasında istifadəsi barədə layihədən söhbət gedir. Yəni ki, burada heç bir atom enerjisi və reaktiv enerjisi ya hər hansı bir digər nüvə enerjisindən istifadə ilə bağlı təmizləyici qurğunun söhbətindən gələ bilməz.
Yəni ki, bu o deməkdir ki, bu çox kiçik miqdarda.
Bəli, mən deyəcəm, belə bir texnologiya artıq Xəzər sahilində mövcuddur. Türkmənistanın iki şəhəri, Əkərəm şəhəri və Həsənqulu şəhərində artıq bir Alman texnologiyası fəaliyyət göstərir. Bu texnologiya tətbiq edən şirkətlə bizim danışıqlarımız aparır. Cəmi 4 nəfərin o boyda qurğunu 5000 kub təsəvvürlə 5000 kub istehsal edən gücünə malik təmizləyici qurğunu 4 nəfər işlədir. Əhali hətta o sudan içmədə də istifadə olunur və SSR normativləri var idi. Qabaqlar bizə su 1982-ci il SSR daha ciddi və Avropa İttifaqının da ciddi normativlərə tam əməl olunur və bu texnologiya özünü artıq praktikada özünü göstərmişdir. Yəni ki, heç bir ətraf mühitə zərər, ətraf mühitə bunun zərəri nədir? Yalnız orada duzsuzlaşdırma prosesində yaranan o su şirinləşmə, yaranan duzların təzədən Xəzərə qaytarılmasıdır. Yəni ki, Xəzərin öz məhsulunun özünə qaytarılması. Heç bir ətraf ərazini çikləndirmədən bu texnologiyanın tətbiqi mümkündür.
Telman bəy, belədir.
Söhbət ondan gedir ki, yəni bu problemlər bunlar dediyi, Təlim bəy dediyi, yəni texnologiyalar mövcuddur, kiminlə danışıq aparırlar, hansı layihələrdə keçirilir, bilirsiniz, biz söhbət ilk növbədə gedirik ki, şəffaflıqdan. Hər hansı bir layihə həyata keçirilərsə, qeyri hökumət təşkilatları var, bu işlərlə məşğuldurlar, mütəxəssisdirlər, onlar da alimdirlər, onların da bu və digər tövsiyələri ola bilər, çağırsınlar, eləsinlər, təhlil eləsinlər. Bilirsiniz, özləri təhlil edirlər, qərar alırlar, sonra deyirlər ki, bizi qeyri hökumət təşkilatları bu və digər tərəfdən tənqid edir, divara sıxır, bunu açıq-aşkar, əgər bunu aparırsalar, biz də deyərik ki, qarış, belə doğrudan da atom reaktorundan istifadə eləmirlər. Mən onu bilirəm ki, Sovetin dövründə, Türkmənistanda atom reaktoru, Türkmənistanda, Qazaxıstanda atom reaktorundan istifadə edib, əhalinin su təminatını təmin edirdilər, həmən reaktoruna. İndi də o reaktor indi də fəaliyyət göstərir. Söhbət onu ki, onu soyutmaq üçün suyu hara atıldır. İlk növbədə bu və ya digər texnologiyanı Azərbaycan dövlətinin məmurları həyata keçirəndə ictimaiyyətlə məsləhətləşməlidirlər. Açıq dinləmələr keçirtməlidirlər. Ondan sonra da bu məsələyə çıxışı vermədi. Mən də belə sərt çıxış eləməzdim. Söhbət onun açıqlamalar getmir.
Söhbət nədən gedir? Söhbət yalnız özünüz baş Mətləb Prezidentin çıxışında da qulaq asıb. Söhbət pilot layihədən icrasından gedir. Əlbəttə ki, bu pilot layihə əgər konkret həyata keçirilməyə başlasa, əlbəttə ki, burada nəinki qeyri-hökumət, vətəndaş cəmiyyətinin digər nümayəndələri burada iştirak edəcək.
Pilot layihəni harada?
Hələlik yalnız pilot layihə hazırlanıb, Abşeronun sahilində bir 2-3 qəsəbədə, yəni ki, bunu ancaq pilot layihə deyək.
Bəs həmin qəsəbənin sakinləri ilə məsləhətləşirlər?
Əlbəttə ki, biz onların bələdiyyələri ilə biz yazışmalar aparmışıq orada, araşdırmalar aparmışıq orada, suya ehtiyac həqiqətən varmı, su məhduddurmu? Onlar bizə təbii adicə kənd təsərrüfatı bitkilərin su almasına su yoxdur. Neyinə məlid insanı?
Hansı kənd?
Məsələn, götürək birinin Xıdırlı qəsəbəsi. Dəniz sahilində yerləşən qəsəbədir. Orada su xətti yox. Yəni, cəmaat maşınlarla su daşıyır. Ancaq içmək məqsədləri. Kənd sərfatlarının məqsədləri var. Deyəsənə, yəni ki, burada heç bir zərərli təsirdən söhbət gedə bilməz. Ətraf mühitə, o cümlədən insanların sağlamlığına. Əlbəttə ki, heç bir onun söhbəti getmir. Ola bilməz.
Dərd orasıdır ki, kənd təsərrüfat məhsulları, kənd təsərrüfat torpaqlarına su varmaq üçün, mətləbə bundan qabaq qayıdır ki, yəni biz tullantıları, fekal tullantıları, digər tullantıları təmizləyib, onları təkrarla torpağa qaytarmaq olar, oyuna su varmaq olar. İçməli su ilə torpağa su varmaq qəti qadağan öz bezirir ki, qırtlıq yaranır bütün dünyada içməli suya. Biz necə olur ki, təmiz suyla biz su varırsa olduq?
Kanalizasiya sularının
təmizlənməsi ilə bağlı. Bəli, kanalizasiya suları təmizləyib vermək lazımdır ona.
Bir dinləyicimiz elə şərh yazıb bizim web səhifəmizdə mübariz yazıb bundan ki, bu çox yaxşı bir layihədir, amma biz nə vaxtsa buna başlamalıyıq. Bugün bütün dünyada bunu etmək üçün çox keyfiyyətli texnologiyalar var. Özü də bunu edən dövlətlərə mən bildiyim qədər BMT Dünya Bankından kredit müəyyənləşdirir. Almaniyanın hər tərəfi çaylarla, göllərlə dolu olduğu halda kanalizasiya suları larını təmizləyib yenidən istifadəyə verirlər. Suyun 100% təmiz olduğuna şübhə yoxdur. Əslində bu çoxdan edilməli idi. Hər nə isə gec də olsa yenə mütləq lazımdır. Ya istifadə olunan bütün müəssisələr və s. qanun qoyulmalıdır ki, istifadə edilən yağlar kanalizasiya sisteminə axıdılmamalı, ayrı bir yerdə toplanmalıdır. Bunun üçün inkişaf etmiş dövlətlərdən avadanlıq alınmalıdır. Bu əslində bəsit görünsə də çox vacibdir. Kanalizasiya sisteminə axıdılan yağlar tıxaca səbəb olur və artıq yağlardan qaz istehsal edilir. Yəni iki təklif irəli sürür hətta dinləyici belə. Əli yazır Bakıdan, deyir ki, mən sizə yemək verə bilmərəm. O yazır ki, deyir ki, mən sizə yemək verə bilmərəm, əvəzində dənizdəki çirkli, neftli suyunu verərəm. O da bir şərtlə, büdcədən çoxlu pul götürəcəm. Bu da bizim prezident. Dənizi sevən yazır, ay millət, bilin ki, bunlar sizə pul verməyəcəklər, boş şeylərə xərcləyəcəklər. Amma bu millətə yox, çünki burada spor var, söz veriblər. Bədbəxtlər bilmirlər ki, pulları hara xərcləsinlər. Gedin millətin qarnını doydurun əvvəl. Xarici üst tutanların qarşısına alın. Belə. Yəni, ağzımızın dadı dəyişəcək yazır Kəmsavad imzalı bir nəfər. Nə qədər Tbilisi kanalizasiyasının töküldüyü kür suyunu içmək olar. Bir az da Rusiyadan, Qazaxıstandan, Türkmənistandan, İrandan Xəzərə tökülən desert pis olmazdı. Belə. Yəni, bu dinləyicilərin fikirləri də yəqin ki, onlara da izah olunmalıdır ki, bu vacibdir mi həqiqətən? Vacibdirsə, yenə də hətta ona da inandırmaq lazımdır onları ki, bu kifayət qədər effektiv olacaq mı? Nə qədər vəsait xərclənməsi nəzərdə tutulur?
Söhbət nədən gedir? Biz bütün dinləyicilərin fikirlərinə hörmətlə yanaşırıq. Əlbəttə ki, bu mövzu ətrafında ajitaj yaratmağa da ehtiyacdır. Ölkəmiz qüdrətlənir. Ölkəmiz gündən günə iqtisadi qüdrət artır. İstər-istəməz ölkə gələcəyini, o cümlədə Trump mühitini davamlı etməlidir. Bununla bağlı təhdidləri mən dedim. Su ehtiyatlarımızda qonşu dövlətlər olan tərəfinə ölürlər və su satışmağa hazırlığı. Biz bu günləri ölkəmizin su siyasətini formalaşdırırıq və gələcəkdə fikirləşir ki, hansı digər alternativ yollarla biz bu strategiyanı müəyyənləşdirməliyik. Bu müəyyən strategiyanın bir çox istiqamətləri var, alternativ istiqamətləri var, yeraltı sulardan istifadə, yeraltı duzlu sulardan istifadə, o cümlədən tullantı sularının təkrar təmizlənərək istifadə olunması. Bəyəq dediyimiz layihə isə yalnız təklifdir. Yalnız mütərəqqi texnologiyanın Azərbaycana gətirilməsidir. Artıq bu dünya inkişaf etmiş kat kat inkişaf etmiş Japonya, Koreya, Cenubi Koreya ve İsrail kimi devletler, Küvet kimi devletler bu teknolojiden istifade edirlər. Mən yalnız bunu biz pilot layihə kimi Azərbaycanda əkinlərin suvarılmasında və ya yaşıllığın suvarılması üçün nəzərdə tuturuq. Amma digər dövlətlərdə, qonşu Türkmenistanda bu içmək üçün istifadə edir. Artıq 5 ildir orada Alman texnologiyası fəaliyyət göstərir. Bugün onun bütün parametrləri bizdə var. Bu davamlıdır və ölkəmizin bu sahədə gələcəyi üçün istiqamətlənmiş texnologiyaların ölkəmizə gətirilməsidir.
Nə qədər bu pilot layihələrinə hələ ki deyirsiniz?
Bəli.
O nə qədər vəsait tələb edir?
Bilirsinizmi? Bu pilot layihədir. Baxılır, onun gətirilməsi ölkədən, hansı ölkədən alınacaq, hansı texnologiya tətbiq olunacaq, hansı dəniz suyunu hansı keyfiyyətdə təmizləyəcək, içməli su içini mi istəyirik, təmizləyici üzr istəyirəm, kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılması üçün mi istəyirik və yaxud da Bakı şəhərindəki yaşıllıqların suvarılması üçün istəyirik. Yalnız bu fikirlərdir, istiqamətlərdir. Bizə bu sahədə prezident dəstək verir.
Yəni hələ layihələndirməmişsiniz.
Layihələndirilib. Danışıqlar
layihələndirilibsə smeta
smeta əlbəttə danışıqlar deyirəm asılıdır.
Yordur, bilir ki, üzr istəyirəm, smeta tamamilə başqa cürdür. Əgər Mütəllib bəy deyən kimi ilk növbədə məqsəd qoyulur. Hara istifadə eləmək lazımdır.
Tamam,
ondan sonra qiymətlər bəlli olur.
Orada müxtəlif təmizləmə keyfiyyəti nasıl olur?
Yəni həyata keçirəndə onu həyata keçirdi. Ondan sonra onun neqativ hallarını araşdıracaqlar. Bəlkə onu təzədən əlavə sərmayə qoyulmalıdır.
Bəlkə ehtiyac olmalıdır.
Yəni bu ətraf mühitlə əlaqədar olaraq su təminatı layihələr hələ belə keçmir. Ola bilər ki, onun qiyməti bu saat eləsinlər. 30 milyon sabahın onun qiyməti qalxsın 250 milyon. Bu söhbət onun fəaliyyətindən gedir, işindən gedir. Hı-hı. Hansı texnologiya tətbiq eləmək lazımdır? O texnologiyanın dəyərləri nədir? Söhbət onun ki, Mütəllim bəy qayıtdır ki, xaricdə məsəl üçün İsrailə çəkdi, ərəb dövlətlərini çəkdi ki, onlar dənizdən, dəniz suyundan suvarmaq istifadə edir və onlarda su yoxdur. Bizə su həddən artıq çoxdur. Bizim sularımızın 70% itkiyə gedir. O itkinin qabağını kəsmək lazımdır ki, bir də ki, o tullantı sularının təzədən təkrar emala verib, təzədən istifadə edib, təkrar emala verib.
Bu
bizi təmin edir.
Məsələn, qiymət deyirik. Məsələn, Əkərəm şəhərində almanlar quraşdı 7 milyon səhv etməmsə onların məlumatına 7 milyona 50 min kub metr su gündəlik əhalinin içməsinə verilir. Əkərəm şəhərində. O, sırf elektrik enerjisini işləyir, 4 nəfər adam işləyir, başqa heç bir turlantısı yox. Yəni, dedim ki, duzu dənizə qatılmaz.
Bəs o suyun satılması, o həmin o layihənin xərçə, yəni elektrik, sərf olunan elektrik enerjisi.
Baha layihədir. Çox baha layihədir. Baha layihədir və bunun biz ölkəmizdə tətbiqini biz pilot layihə kimi görürük hələlik. Geniş tətbiqindən nəzər baxılacaq, müzakirə olunacaq, insanlar bunu qəbul edəcək, hazır olacaq. Yəni ki, bu böyük bir proses.
Yəni satılan su baha başa.
Hələlik əhalidən götmür söhbət. Hələlik ancaq yaşıllıqların suvarılmasında və kənd təsərrüfatı bitkilərinin suvarılmasında və digər sənayedə ola bilsin, sənayenin ehtiyaclarının ödənilməsində.
Və dediniz ki, burada bir məsələ var. Xəzərin Xəzərdən çıxan su deyək ki, şirin su götürüləcək və duz yenidən Xəzərə qayıdacaq. Bu Xəzərin suyunun daha da artıq
çoxlaşmasına. Burada 5000 kubdan söhbət gedir. O Xəzər üçün damladır. Təsəvvür edin ki, Xəzər dənizinin bugün minerallaşma dərəcəsini götürsə, yoxsa 12 promildir.
Düşüb
aşağı. Hə, biraz da indi aşağıdadır. Məsələn, Türkmenistan sahilində 12 idisə bizdə 11-dir, 11.5-dir. Yəni, təqribən belədir. Yəni ki, o heç bir təsir olamır. Bir də ki, mineraldır Xəzər nəticəsi. Yəni ki, çikləndirici maddə deyil. Sırf duzdur. Başqa heç nə yoxdur. Yəni ki.
Bəs, yəni, əgər bu daha böyük həcmlərdə edilərsə, deyək ki, gələcəkdə.
Yəni ki, Xəzər dənizi hər halda çikləndirici maddə atmırıq Xəzər dənizi. Yəni ki, dünya okean dənizindən onun minerallaşma dərəcəsi dəfələrlə aşağıdır. Yəni ki, heç bir Xəzərin faunasına və florasına heç bir mənfi təsir göstərir. Yenə dedim, Telman müəllim dediyi kimi, bu layihələr əlbəttə ictimaiyyət tərəfindən, vətəndaş cəmiyyət tərəfindən müzakirə olunacaq və geniş əhali qəbul edəməyən şeyi əlbəttə ölkəmiz nə də bu sahəni maraqlı qurumlar tətbiq etməyəcək əlbəttə ki.
Və kanalizasiya sularının təmizlənməsi.
Onunla bağlı bildiyiniz kimi yaxşı dinləyicimiz bizə maraqlı bir sual verdi. Bildiyiniz kimi, həqiqətən gözəl mövzudur. Bütün ölkələr bunu tətbiq edirlər. Azərbaycanda da bu barədə pilot layihələrimiz var. Artıq Cənubi Koreya dövlətinin kolon şirkəti ilə danışıqlar aparılır. Nazirlər Kabinetində dəfələrlə müzakirə olunub. Biz istəyirik ki, Hövsan qəsbəsində formalaşan tullantı suları, bilirsiniz ki, bu saat orada mütərəqqi texnologiya ilə 640 min kub metrdə həcmində tullantı suların təmizlənib dənizə axılır. Bu suların bir üstünü götürəcəyik təmizlənmədən sonra. O texnologiyada təzədən bir də membran usulu şəkildə təmizləmə aparıb. Bakı şəhərində 3 milyon axac əkək devizi kim altında həyata keçirdiyimiz yerlərdə bu sulardan istifadə edəcək. Yəni ki, bu tullantı sularının təkrar təmizlənmədən sonra suvarma üçün yararlı, yaşıllıq üçün yararlı həddə çatdırılacaq. Təmizləyib
yəni, yaşıllıq. Yəni belə bir plan var.
Artıq həyata keçirilmək üzrədir.
Artıq həyata keçirilmək. Neçəyə başa gəlir?
Bilirsinizmi, yenə deyirəm də, texnologiyadan var. Bu kolon şirkəti bizə Azərbaycana həyata keçirir, layihə çərçivəsində Azərbaycana verir. Aha. Yəni ki, onların bəli, hədiyyə verir, qrant şəklində Azərbaycan təhvil verir və müəyyən bizdən bir ərazi götürür. Deyək ki, bu Zığ qəsəbəsi Heydər Əliyev adına hava limanı ətrafında yaşıllıqların savrulmasında bu sudan istifadə edəcək. O texnologiya oradan tətbiq olunacaq, boru xətti çəkiləcək. Əlbəttə ki, burada Azərbaycan hökuməti də burada öz vəsaitini xərcləyəcək. Çünki burada tək təmizləyici qurğudan söhbət gedmir. Burada damcı sisteminə hər ağacın dibinə suyun çəkilməsidir, ərazinin suvarılmasıdır, infrastrukturun yaradılmasıdır, dambaların, su anbarlarının tikilməsidir. Yəni ki, burada Azərbaycan hökuməti olaraq bu layihəni bəstə istəyiləmişik, hər hazırda danışırlar gedir. Yəni ki, biz istəyirik orada 100 min kub su götürək. Hösan Ayrı Əsaslanından təmizlənmiş 100 min su götürək və ətraf zıx binə qəsəbə ətrafında yaşıllıqların suarılmasında istifadə edək.
Bəs ümumiyyətlə, mən əgər bu mövzu ilə bağlı konkret olaraq başqa verəcəyiniz məlumatlar varsa verin, mən bundan sonra ümumi, yəni ekologiya ilində qaldırılan və qarşıda duran, yəni həll etməli olduğumuz başqa məsələlərə
söhbət
keçmək
bundan gəlir ki, biz niyə görə Koreya dövlətinə, digər xarici dövlətlərə baş əyib onların avalanlıqlarını götürməli? Yaxşı olar ki, sərəncam versinlər, cənab prezident sərəncam versin, bir vəsait ayrılsın bizim elmi tədqiqat idarələrimizə, onlar nə lazımsa onlar eləyərlər. Mən elə Milliorasiya İdatiyyə Milliorasiya İnstitutunda işləndə 37-57-ci illərdə bizə mən o, biz dediğimiz kanalizasiya sulardan torpaqları suvarmaq üçün istifadə eləyirdik. Özümüz üsulumuzla onu təmizlirdik. Bu bir ikinci, o suları təmizləmək nə var? Orada əsas. Yoluxucu xəstəlik yayılan mikroblardan qutarmaq lazımdır. Onu da qapalı şəkildə, onlar hamısı məhv olur, çıxır gedir. Havasız olan şəkildə. Ondan sonra onu ver istifadəyə suya. Ancaq təmiz seyirəndə, mən onu yadımdadsa, Amerikada olanda, onların o Aretsa stansiyasında olan birinci, ilkin təmizləmə addımdan, krandan axılan suyu sual verdim ki, bu hansı sudur? Deyir, birinci, yəni birinci abrabotkanı keçir, birinci abrabotka. Deyim, probuna baxmaq olar, onun dadına baxmaq olar. Oran müdürü baxdı mənə, belə təcrübləndi. Mən götürdüm, baxdım, deyir, əgər qorxmursanız götürüb, mən götürdüm, baxdım, gördüm ki, valla sizin bu suyumuz bizim krandan gələn sudan tərtəmizdir. Helə təmizləyirdilər. Bu bir ikinci ilə ki, 49-cu ildən suyu xlorlanmaq üçün qəti qadağın olub bütün dünyada. Azərbaycan keçmiş əsəli məkanı, hindiyə qədər xlordan istifadə edirlər.
O su da xlorlanacaq.
Bilirsiniz, Azərbaycanda əlbəttə ki, bu texnologiya hələ ki qüvvədədir. Yəni ki, bu gün biz xlor, bilirsiniz ki, bizim sularımız bir çox yerlərdə...
Hamı çox əziyyət çəkir xlorumuzdan.
Bəli, əlbəttə ki, əlbəttə ki. Burada söhbət xlorun nə dərəcədə, qalı xlorun miqdarı nə dərəcədə, xlor necə tətbiq olunur, hansı texnologiyanın tətbiq olunur. Bir çox ölkələrdə istifadə olunur, amma biz götürək ki, biz bugün sabah biz keçəcək xlorlama olmadan, istəyirəm, ionlaşdırma metodu ilə və ya azonlaşdırma metodu ilə istifadə eləyik. Bizim hələlik buna, yəni ki, bugünkü gündə hazır deyil. Yəni, texnologiyalar gətirilir. Telman müəllimin sözünə, qüvvət həmkarımın sözünə qüvvət verirəm, deyirəm ki, bu texnologiya, məqsəd nədir? Azərbaycandan mütərəqqi texnologiyalar gətirilsin və əgər fikir vermişsə, bizim kompleks tədbirlər planında 2006-2010-cu ildə Azərbaycanda bunun istehsalının təşkil olunması bir bənd kimi xüsusi qeyd alınıb. Bizim maşın qayırma komplekslərimiz buna hazırdır və bu istiqamətdə də tədbirlər davam etdirilir. Yəqin ki, yaxın gələcəkdə artıq təmizləyici qurumların Azərbaycanda istehsalı yaradılacaqdır.
Mənim üçün maraqlıdır. Bu, dediniz ki, bir bu Türkmənistanda artıq bu çoxdan tətbiq olunur. Dediniz ki, bu cəmi 7 milyondan başa gəlir.
Yəni ki, Türkmənistanda elə başa gəlib.
Hə, elə başa gəlib. Ümid edirik ki, yollar kimi su təmizləyici qurğular da Azərbaycanda Xəzəryan ölkələrə nisbətən daha baha başa gəlməyəcək. Bilirsiniz də, məlum oldu ki, eyni şirkət Qazaxıstan üçün yolu Azərbaycandan ən azı iki dəfə ucuz tikir. Maraqlıdır. Niyə indiyə kimi olunmayıb ki bu iş? Yəni, niyə indiyə kimi başlanmayıb ki? Yəni 2010-cu ilin ekologiya ili elan olunmasını mı gözləmək lazım idi? Ya prezidentin bu məsələyə diqqət yetirməsini mi gözləmək lazım idi? Nə mane olurdu ki, bu daha əvvəl olsun? Siz deyin, amma rəsminin fikrini öyrənmək daha yaxşı.
Rəsminin fikri də ki, yəni mənim fikrimlə razılaşacaq, söhbət ondan gedir ki, nə dərəcədə ekologiya ilisə bu problemi həll edilirsə, ən önəmli problemlərdən biridir. İlk növbədə bizim problemimiz, ən önəmli problemimiz belədir ki, Azərbaycan rayonlarını, Azərbaycanın paytaxtını, Bakı şəhərini və digər şəhərləri təmiz içməli su ilə təmin etməkdir. Özünüz bilir ki, bizim sularımızın 60%-i, içməli sularımızın 60%-i kürlə arazdan formalaşır. Və onları təmizləmək üçün ilk növbədə Ekologiya Naziri regionlarda 220-213 dənə tipli kiçik modula qoyulub əhalini, yerli sakinləri orada təmiz içməli su ilə təmin etmək. İndi də 170 dənə də nəzərə alınıb ki, digər
regionları,
aran zonalarında, dağlı zonalarda harada ki, doğrudan da içməli suları yoxdur, çirkab sulardır. Kanallardan o suları təmizi verilər əhali içməyə. İndi gəldi Bakıya, Bakıda yəqin ki, oradan gətirilən sulardırsa, onları da təmin edəcəklər Azərbaycanda. Bakında Rəmərov dediyi kimi, əgər Xəzər dənizinin duzdan azad edilib o suları verəcəksə, ancaq su varmaya. İçməyə ehtiyac oldu, çünki içməyə onu vermək üçün əlavə nə qədər əlavə xərc vermək lazım ki, orada insana standartı olan bütün mineral gübrəli oraya əlavə eləsinlər. Çox baha başa gələcək. Ona görə də su varmaya vermək olar. Həm şoran torpaqları yuvar, torpaqları saflaşdırar, həm də ki, bitkiyə şərait yarada bilər.
Eşitmək istəyirdik.
Çox yaxşı sualdır. Amma söhbət ondan gedir ki, biz Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi, o cümlədən ölkəmiz, ölkə rəhbərliyi, bildiyiniz ki, bugün başlamayıb bu məsələlərə. Hələ 2006-cı ildə bu proqram qəbul olunub. Ondan qabaqda da bir çox tədbirlər həyata keçirilir. Biz yalnız 2007-2009-cu il ərzində Telman müəllimin sözünə qüvvət 122 kənddə 224 min əhalini təmiz, keyfiyyətli içməli su ilə təmin etmişik. Hansı ki, onlar adi su mənbələrinə adi götürmək qaydalarına, ümumi istifadə və onu heç bir təmizləmə aparmadan içirdilər. Bugün biz ora yüksək texnologiya əsaslanan, Avropa texnologiyası, Amerika texnologiyasını əsaslanan, icra texnologiyasını təmizləyici qurğular quraşdırmışıq. Artıq 122 kənddə bu proqram həyata keçirilib. İndi bu il 80 kənddə bu isə həyata keçiririk. Dalıcan proqramda 357 kəndin həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Ondan sonra
bu hardan gəlir bu maliyyəsi?
Bunun maliyyəsi Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən. Yəni Azərbaycan Respublikasının iqtisadi imkanları artdıqca özünüz fikir verirsiniz, nə qədər ekoloji layihələr həyata keçirilib. Götürək bir Beybət buxtası, nə gün deyildi ora? Götürək başqa bir yer, məsələn, deyək ki, Bakıda Sumqayıtda Civənin, Sumqayıtın əhalinin sıx yaşadığı xlorunun alınmasına alınan Civənin insanların yaşadığı yerdə uzun illər qalması, biz onu aradan götürdük, Sumqayıtdan kənar bir ərazidə, ətraf mühitdən kənar bir ərazidə ambarlaşdırdı. Yəni ki, Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan dövləti nə qədər bu ekoloji layihələrə üstünlük verir.
Yəni, yeri gəlmiş,
yəni ki, bu saymaqla qutaran iş deyil.
Yəni, mən unutmamış, bu civə ilə bağlı, yəni biz dəfələrlə o mövzuda Sumqayıtda ekoloji vəziyyətlə bağlı reportajlar etmişik, amma belə də belə bir məlumat verildi bizə ki, orada şirkətlər ki, indi həmin o civə onlarda o kənar məhsul kimi çıxır. O civəni gətirib həmin o saxlanıcıda basdırmaq üçün pul ödəməlidirlər və o pulu ödəməyə gücləri çatmadığı üçün onlar bunu etmirlər. Buna nəzarət edə bilirsiniz mi?
Söhbət nədən gedir? Yalnız biz orada xlorun alınmasında əmələ gələn tullantılar, yəni civə tərkibli tullantıları biz zərərsizləşdirmişik, yəni götürmüşük ərazidən. İnsanlar məskunlaşan, insanlar yaşayan ərazidən götürmüşük. Söhbət bundan sonra yaranan tullantılardır. Onu da ki, müəssisə əgər ona istehsalında ona imkan, gəlirləri imkan verəcəksə tullantıların aparıb o daşısın işləyəcək. Yox, gəlirləri ona imkan verməyəcəksə bugün o xlorun alınmasında tətbiq olunan texnologiya bugün onun ödədiyi cərimələrdən çoxdur. Gəliri onun cərimələrdən azdır. Əlbəttə ki, o istehsalı da aydınlaşacaq. Yəni daha mütərəqqi texnologiya, daha bu sahədə ətraf mühitə az tullantılı texnologiya tətbiq edəcək. Bizim də məqsədimiz odur ki, bundan sonraki yaranan tullantı orada qalmasın. Daşınsın, zərərsizləşdirilsin və bastırılsın.
Amma kim ona mane olacaq ki, o da o istehsal etməsin?
Ekologiya Təbii Sərvətlər Naziri.
Necə, dövlətin əlaqə
mane olacaq ki, o istehsal dayandırsın və yaxud da az tullantılı texnologiya gələsin. Əgər dayandıra bilmirsə,
indiyə kimi dayandırdığınız olub heç?
Nə olmadı? Sayı hesabı yoxdur.
Olur mu?
Etraf mühitə təsir görür. Sayısı bu, cərməli olur, sanksiyalar verilir.
Aha.
Məhkəmələrə verilir. Yəni ki, bu texnologiya etraf mühitə zərərlidir və onların təmizləyici qurğular məcbur eləyirik. Ki, təmizləyici qurğu quraşdır, qaz tozsuzu filtrini quraşdır, sonra fəaliyyəti göstər. Bəs bu ekologiya nazirinin bu işidir. Sırf nəzarət işidir və dövlətin qoyduğu tapşırıqların yerinə yetirmək. Böyük miqdarda cərmələr olunur. İdarə müəssisələr rəhbərləri, şirkətlər, bəziləri ekoloji cərmələrdən qorxaraq tullantılarını gizlədilən hallarda olur. Yəni biz bunlara aşkar edirik və ictimaiyyətə çatdırırıq. Bizim web saytlarımıza açıb baxsın, çox barədə informasiyalar var.
Yəni biz də zaman-zaman cərmələr barədə məlumat alırıq, amma yəni fəaliyyəti dayandırılan şirkət barədə heç eşitməmişik.
Bizim hesabatlarımıza baxsınız, biz məlumat verə bilərik. Kifayət qədər var, vaxt verilir. Müzakirə olunur, dəvət olunur şirkət rəhbərləri, onların iradlar bildirilir, məcburi icrası, məcburi göstərişlər verilir və deyirlər ki, bu tullantın sən bizim verdiyimiz normalardan artıqdır. Bunu normaya salmalısın və yaxud da yeni texnologiya tətbiq eləməlisən. Biz Azərbaycan keçid iqtisadiyyatını keçdik, daha kifayətdir. Azərbaycan müasir texnologiyalar dövrünə qədəm qoyur. Bütün sahələrdə, ətraf mühit sahəsində texnologiyalar tətbiq olunur. Zəhmət çəksinlər, BP şirkəti və yaxud digər xarici şirkətlər, özümüzün özəl şirkətlər mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hamısı bu texnologiyalar tətbiq eləməlidir.
Amma bəlkə də sualım sizə bəsit səslənəcək, amma yenə də bu sualı verim. Belə bir sual, mən eşitdiyim sualdır ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin BP-yə gücü çatırmı? Yəni, BP-ni hansısa ekoloji standartlara uyğun istehsalını məhz ona uyğun. Çünki biz bilirik ki, əsrin kontraktı üzrə 2-3 orada yataqda çıxarılır neft və onlardan ikisindən tullantılar yəni yenə də dənizə gedir. Quruya gətirilmir və utilizasiya olunmur. Yəni, dəfələrlə də Ekologiya Nazirliyi bu məsələni qaldırıb. Bilirik ki, və bu mübahisə var. Amma gücünüz çatır mı? Yəni, dayandıra bilirsiniz mi?
Bilirsiniz mi? Azərbaycanda bilirsiniz, neft strategiyası var və mühtərəm prezidentimiz də dəfələrlə deyib ki, ətraf mühitin əsas şərtdir, ətraf mühitin mühafizəsi, o cümlədən Ekologiya Nazirinin bu birbaşa səlahiyyətidir, yəni ki, bizim əsasnaməmizlə, bizə verilən səlahiyyətlər çərçivəsində biz bunların ötəsindən gəlirik. Söhbət nədən gedir? Bugün Azərbaycanda ən böyük neft sahəsində çıxarmaq, neft sahəsində daha çox böyük şirkət BP şirkətidir. BP şirkəti əsrin müqaviləsinin idarə edən təşkilatdır. Yəni ki, bu təşkilat Xəzər dənizində neft karbohidrat yan yatırlarının istismarına cavabdehdir. Onun tullantılarına nəzarət Ekologiya Nazirliyidir. Əlbəttə ki, bizim qarşılıqlı proqramımız var bir-birimizlə, yəni ki, bu proqram çərçivəsində hansı illərdə nəyə nail olacaqsan. Məsələn, bu proqram nəzərdə tutur ki, yaranan neft qazın qazılması zaman yaranan şlambın yeraltı laylara vurulması. Yəni ki, bu BP tərəfindən həyata keçirilir. Bu gün də həyata keçirilir. Şlam həmin laylara vurulur və zərərsizləşdirilir. Və yaxud da sahilə daha zərərli tullantılar sahilə daşınır, sahildə BP-yə məxsus sərəncə terminalında zərərsizləşdirilir. Və yaxud da bəzi tullantılar, məsələn, deyək ki, tullantı sularının hansı mümkünsə sahilə daşınır, hansı mümkün deyilsə orada yerində zərərsizləşdirilir. Yəni ki, bu tədbirlər planı ildən ilə keyfiyyətcə yeni yanaşma gedir və monitorinqlərimizdə bizim bunların ətraf mühitə təsirini getdikcə yumşaltmaqdır. Yəni ki, sözsüz istehsalat var, neft-qaz çıxarması sahəsində bütün dünyada tullantı mövcuddur. Ətraf mühitə zərər vurmadan mümkün deyil. Biz onu yumşaltmaq və daha tullantısız gələcəkdə Xəzər dəniz uğruna Xəzərin çikilənməsinə qarşı tullantısız texnologiya tətbiqində biz israrlıyıq, mövqeyimizdən geri çəkilmirik və nəzarət orqanı kimi BP öz ekoloji nəzarətimizi həyata keçirmir və birgə monitorlarımız həmin neft çıxarma ərazilərində birgə monitorlarımız davam edir gəmidən və yaxud da vizual şəkildə. Bu monitorla əgər Xəzərin hər hansı bio ehtiyatlarına zərər verə biləcək bir dərəcəyə çatıbsa, əlbəttə bizim onlara qarşı kifayət qədər təsirli rıçaqlarımız mövcuddur.
Telman Bey, bir müşahidəçi mövqeyi ilə nə deyə bilərsiniz bu barədə?
Bilirsiniz, ilk növbədə Dövlət Ekologiya Nazirliyinin BP şirkətinin belə bir nəhəng Transkorporasiya şirkətinin nəzarət eləməsi o bir balca gülünc oyanır. Çünki söhbət müqaviləni hansı şərtlərlə bağlanmasından gedir. Əgər dövlət qurumları ilə yuxarıdakı olan səhsəçilərin vazirlər müqavilə bağlanıbsa, Ekologiya Nazirliyi onun bəzi məsələlərinə müdaxilə edə bilməyəcək, gücü çatmayacaq. Reallıq
var. Yəni, mən bir balaca aydınlaşdırım bu məsələni. Söhbət ondan gedir ki, əsrin kontraktı deməli, yerli qanunlardan üstün qüvvəyə malik bir müqavilədir və əsrin kontraktında düz əsrin kontraktında Ekologiya Nazirliyi BP-yə bir söz deyə bilməz deyə bir şey yoxdur. Amma ki, əsrin kontraktında BP-nin üzərinə belə və yaxud o əməliyyatçı şirkətin üzərinə bir öhdəlik qoyulmur ki, o şlamları çıxartsın.
Yox, burada bir məsələ var ki, Ekologiya Nazirliyi öz gücü dairəsində nəzarət eləyir. Onların bu və digər fəaliyyətlərində hər hansı bir yerdən siqnal gələn kimi bunların mühəndisləri, ekspertləri o dəqiqəsi ona cavab verib, gedib yerində də yoxlayırlar, əgər oradan da elə səhvdirsə. Ancaq söhbət ondan gedir. Mən nəyə görə deyirəm, mən hava edilmədim ki, gücü çatmış, çünki izləyir ki, onların o qanun, kontrakt necə bağlanıbsa, bizim dövlət qanunlardan üstündür. Ona görə də dövlətimizin ona, yəni Ekologiya Nazirliyinin ona gücü çatmır, nəyə görə? Çünki necə oldu ki, keçən illəri, inş illəri idi, BP-ni Türk dövləti 300 milyon dollara cərmələndirdi. Alyaska dövləti hər il 300 milyondan 500 milyona cərmələndirdi. BP Azərbaycan təmiz işləyir. Texnologiya hər yerdə eyni bir texnologiya da tətbiq olunur da BP. Doğrudan da analog olmayan BP yeni texnologiyalı tətbiq olunur. Bəs necə oldu ki, o dövlətlərdə onlar cərmələndirilir, burada yox?
Maraqlıdır.
Yox, orada şərt var idi də. Onların qanunları, bağladığı kontraktdan qanunları dövlət qanunlarının üstündür. Bəli. Şərt ondadır.
Bəli. Və suallar var. Pirallahı qəsəbəsində krantdan gələn su o qədər acı və dəhşətli dadır ki, insanlar əziyyət və xərc çəkib maşınla su gətirirlər. Bu nə vaxt düzələcək? Belə bir sual gəlib dinləyicidən. Və başqa bir dinləyici Zülfüqar Rəsulzadə qəsəbəsindən yazır ki, salam Telman müəllim, biz krandan gələn suyu içə bilərikmi? İçirik. Pis sancılar verir. Necə təmizləyib içmək olar?
Təşəkkür bildirirəm, yəni verdiyi sualı mənə. Mən bir onu deyə bilərəm ki, mən o suyu biz də içirik. Söhbət ondan gedir ki, burada hər tərəfdən dövləti, xeyr, hər tərəfdən dövləti qınamaq da olmaz. Söhbət olur ki, haradan su gətirilsə, istəyir şarlar suyu olsun, istəyir təmizlənmiş su olsun. Onları bizim kranlardan, borulardan bıraxanda həmən şey kap su gələcək. Bizim borularımız Sovet hökumətinin dövründə qurulan borulardır, paylarcı borulardır. Onlar dəyişdirilmir, onlar köhnədir. Orada da istədiyi istəməsi reaksiya nəticəsində gəlib çıxır. Ancaq onu deyə bilərəm ki, butulka vedrəyə yığın, bir dənə gümüş qaşıq atın ortalığa, 2 saatdan sonra içə bilərsiniz. 100% heç olmaz.
Maraqlıdır. Bəlkə dəniz suyunu da şirinləşdirmək üçün Almaniyadan avadanlıq gətirməyəsiniz. Belə gümüş qaşıqlardan filan.
Əlbəttə ki, söhbət elə bəsit olsaydı.
Təəssüf ki, belə deyil.
Yəni, müasir texnologiya bugünkü zamanda ehtiyac duyulur kifayət qədər.
Amma bu həm də maraqlı bir sualdır ki, müstəqil bir laboratoriya varmı? Yəni, insan əgər içdiyi suya və yaxud da ki, yaşadığı ərazidə torpağın keyfiyyətinə şübhəsi varsa və o torpaqda mı zərərli maddələrin olmasına və yaxud su, içdiyi suda mı zərərli maddələrin olmasına şübhə edirsə, yəni belə şübhəsi varsa, o bu şübhələrini dövlət strukturuna müraciət etmədən, yəni Ekologiya Nazirliyi məşğul bir təşkilatdır və hətta məşğul olmasa belə, yəqin ki, onun alternativ bir fikrə ehtiyacı var. Belə bir laboratoriya varmı ki, ora müraciət edib bunu, deyək ki, vətəndaşlar hətta öz xərcləri ilə bunu edə bilərlər?
O laboratoriya Ekologiya Nazirliyinin özündə də var. O laboratoriya neft şirkətində də var. O laboratoriya Torpaq Nazirliyində də, komitəsində də var. Hazır. O laboratoriyalar var. Haradasa çox da olmasa 5-6
laboratoriya. Amma özəl bir laboratoriya var mı?
Özəl laboratoriya, hamısı pullandır, pusatdır. Pulu ver, elətdir.
Tilman müəllim dediyi kimi, laboratoriyalar, Azərsunun özünün laboratoriyası var, suyun keyfiyyətinin laboratoriya. Ona birbaşa cavabdeh orqanı olan Səhiyyə Nazirliyi, bilirsiniz, içməli su nəzarət tapıranı, Səhiyyə Nazirliyinin kifayətləri laboratoriyalar var. Özəl laboratoriyalarda kifayət qədər var Azərbaycanda. Yəni, birinin adını çəkə bilərəm, Azər Ekolab, bütün böyük şirkətlərlə bu gün iş görür. Özəl qurumdur, yəni ki, özünün böyük bir laboratoriyası. Yəni, çox da ondan başqa sadalamaq olar, yəni ki, kifayət qədər var. O cümlədən dövlət orqanlarına inam lazımdır. Dövlət orqanlarının apardığı laboratoriya niyə ehtiyac duyulmuş özəllərə qarşısında? Dövlət orqanlarına müraciət edilsin, onlar pulsuz təmənnasız onlara analizin cavabı verilsin və...
Yox, hər şeyin reallığı var. Yəni. Dövlət orqanları onları laboratoriyada reagentləri almaq üçün, avadanlığın bir hissəsini almaq üçün onlar pul xərcləyirlər. Dövlətin onunla artıq pulları yoxdur. Hər şeyin qanunu var. Ona görə də hər hansı bir fiziki şəxs müraciət edirsə, pulunu ödəyib analizləri elətdirməlidir. Və yaxud da həmin dövlət qurumları onlara demək ki, get bu reagentləri al gətir, biz eləyəsək üçün verək təmənnasız. O da ola bilər.
Və mən elə bu qonaqlarımız studiyadaykən bu studiya kompüterində baxıram, bəli, belə bir ekoloji deyək ki, laboratoriyanın web səhifəsi var, onu açıram, amma yəqin ki, ora müraciət edib kifayət qədər hətta belə gəlişmiş web səhifələri var, ora müraciət edib axtarış etsəniz, siz də tapa bilərsiniz. Mən heç bir yəni özəl şirkətin reklamı ilə məşğul olmaq istəmirəm, amma görünür ki, belə imkanlar var və əgər şübhələriniz varsa, siz, dinləyicilər, siz də bu şübhələrinizi bəlkə orada atlada bilərsiniz. Bizim üçün də, jurnalistlər üçün də maraqlı bir təcrübə olacaq bu. Və qaydaq bu əsas qarşıda duran ekoloji vəzifələr məsələsinə. Nədir bugün Azərbaycanda əsas təhlükə nədir? Siz çirklənmiş torpaqlardan danışdınız, çirklənmiş torpaqların təmizlənməsindən söhbət açdınız və indi nə yerdədir vəziyyət ondan bağlı?
Çirklənmiş torpaqlarla mı bağlı? Söhbət bugün Azərbaycanda ümumiyyətlə çirklənmiş torpaqları götürsək, bu 33 min hektardır. Onun da 10 min hektarın Abşeron yarımadasında neftlə çirklənmiş torpaqlardır. Bu torpaqlar əsasən Bakının Sabail, Binəqədi, Sabunçu, Əzizbəy və Suraxı rayonları ərazisində daha çox. Bu torpaqların uzun müddət neft qazı çıxarma prosesi zamanı çirklənməsi, müxtəlif çirkləndirici maddələrin, o cümlədən neftlə çirklənmiş maddələrin torpaqların münbit qapında olması və ətrafda bataqlıqlaşma, gölməçilərin, süni gölməçilərin əmələ gəlməsi və mövcud təbii göllərin güdü çirklənmə nəticəsində, neftlə çirklənmə nəticəsində öz təbii gözəlliyini itirməsidir. Bugün Azərbaycan Respublikasının Ekologiya Təbii Sərvətlər Naziri, ölkəmizin prioritet istiqamətlərindən biri də bu çirklənmiş torpaqların əvvəlki vəziyyətinə qaytarılması, onların müxtəlif üsullarla, mexaniki və ya bioloji üsullarla təmizlənməsi, ətrafın abadlaşdırılması, göllərin, çirklənmiş göllərin bərpası və yaxud qurudulması, əgər ehtiyac duyulursa, araşdırılması və yaxud da süni gölməçi, göl və gölməçilərin qurudulmasıdır. Bugün bu istiqamətdə işlər gedir. Artıq gördüyünüz gibi bir heybət məhəbbəlində 250 hektara yaxın ərazi qurtarmaq üzrədir. Bununla əlavə bu illəri Binəqədidə, sonra Balaxanda bu işlərin davamı gözlənilir. Neft şirkəti bu barədə xüsusi proqramla çıxış eləyir. Bu Azərbaycanda sırf neftlə çirklənmiş ərazilər barədə. Azərbaycanda özür istəyirəm, o cümlədən Abşeronda bilirsiniz ki, neftlə çirklənmə yox, o cümlədən müxtəlif sənaye və məişət tullantıları ilə Abşeron yarımadasının xeyli hissəsinin tullantılar arasında qalmasıdır. Bu ərazilərin bərpası, mövcud Balaxanı poligonunun, zibilxanasının yenidən qurulması. Bu poligonda yaranan tullantıların, o cümlədən yay vaxtlarına görürsünüz ki, o hissədən müxtəlif növ yanma nəticəsində tüstülərin şəhərin üzərinə gəlməsinin qarşısının alınması. Yeni tullantıların yandırılma zavodunun tikintisi. Bilirsiniz ki, bu proses layihə həyata keçirilir. Bu layihə çərçivəsində İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir və artıq orada təmiz şəhər və səhmdar cəmiyyəti yaradılmış, onun funksiyaları və səlahiyyətləri artıq müəyyən olunmuş və işə başlanılmışdır. Bu da imkan verəcək ki, Abşeron yarımadasında çirklənmiş torpaqların gələcəkdə çirklənməsinin qarşısını almaq və yaranan tullantılarının daha anbarlaşdırılmadan yandırılmasına şərait yaradacaqdır. Və bu əsasən tullantılar barədə və çirklənmiş torpaqlar barədə qarşıda duran bizi gözləyən layihədir. O cümlədən Zığ gölünün təmizlənməsi, Zığ gölündə bütün ərazinin yaşıllaşdırılması artıq öz bu ildə hesab edilir ki, başlanğıcı olacaq və bu işlərə başlanılacaqdır.
Bu çirklənmiş torpaqlarla bağlı suallar bəzən gəlir bizə və dinləyicilərdən də gəlir və eyni zamanda biz reportajlar hazırlayarkən də eşidirik orada yaşayan əhalidən ki, bəzi hallarda belə bir şübhə var ki, bu çirklənmiş torpaqları əsaslı təmizlənməsi baş vermir və onların sadəcə üstü örtülür və hətta bir iki dəfə bizə orada yaşayan insanlar torpağı qazıb qara mazutlu torpağı da göstəriblər belə hallarda.
Onlar mən suala cavab verir. Söhbət onda deyir ki, yəni neftlə işlənmiş torpaqlar o ağır bir prosesdir, ağır bir texnologiya nəzərdə keçirməyə 10 milyardlarla, 100 milyardlarla başa gələn ərazidir. 33 min hektarı təmizləmək hər dövlətin gücü çatmaz. Bu bir ikinci kimi onu demək istəyirəm ki, yəni bütün dinləyicilər də bunu eşitsinlər. Necə oldu ki, Azərbaycan neftindən 41-45-ci il müharibəsini udan Azərbaycan neftinin indi həmən o şirkət torpaqlarını Azərbaycan dövlət istəməlidir. Bu müharibəni bütün dünyanı bu bəladan qurtaran Azərbaycan yanacağı olub. İndi zəhmət çəksin bütün dünya ora sərmayə qoysun. Bu torpaqları təmizləsinlər. Çünki o dövrdə torpaqları təmizləmək üçün vaxt yox idi. İlk növbədə təcili yanacaq istehsal edib göndərmək lazımdı müharibəyə. Müharibə qurtardı. Görün 50 ildən 55 ildən 50-60 ilə qədər yaxındır müharibə qurtarıb. Azərbaycanın torpaqları hələ də miras qalıb Azərbaycan xalqına. Buna vaxtə qədər Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti satdığı neftdən pullarını sərf eləsin ora. Biz gələcək nəslə nə qalacaq? Bizim təmizləmiz torpağımız 50% təmizləmiz.
Amma dünya ictimaiyyəti də Telman bəy sizə deyər ki, 150 ildir neft çıxarılır, onun cəmi 5 ili 2-ci dünya müharibəsinin vaxtında düşüb, siz bizdən istəyirsiniz onları.
Çox səhv deyirsiniz. Söhbət onda yeri ki, yəni Azərbaycan neftinin hardasa ehtiyadının 45% müharibəyə sərf olunub. Bu bir ikincisi dünyada analoq olmayan Azərbaycan nefti hələ 1898-ci ildə istehsal olub bütün dünyaya yayılırdı. Hamısı ondan istifadə edirdilər. Heç dünyanın heç bir yerində neft yox idi. Ancaq Azərbaycan neftindən istifadə edirdilər. İndi necə oldu? Azərbaycan müstəqil oldu. İndi Azərbaycan o bəllərini özü çəkməlidir. Zəhmət çəksinə hamısı versinlər.
Amma yəni sualın bir tərəfi də yəni söhbət ondan getmir ki, ola bilsin ki, Azərbaycan hökumətinin bu resursları hal-hazırda çatmır ki, bu torpaqları tam təmizləsin və yaxud Ekologiya Nazirliyinin resursları çatmır, büdcəsi aşağıdır və s.
Yox, təmizləmək olar.
Təmizləmək. Amma ki, yəni, həqiqətən təmizlənməmiş torpağın təmizləndiyini iddia etməkdən gedir söhbət. Yəni, təmizlənməmiş torpağı təmizlənmiş kimi cəmiyyətə təqdim etmək.
Yox, söhbət olur ki, həmən biz dediyimiz bir beybətdən söhbət gedirsə, bir beybətdən əvvəl mən də tənqid edirdim. Onları həddən artıq çox tənqid edəndən sonra Ekologiya Nazirliyinin bağrının yanında onların nümayəndələri də iştirak edirdi, sübut da gətirirdim. Axırda mənə dedilər ki, icazə verir, get əraziyə bax. Və monitoring elə. Monitoring elədi, düzdür, əvvəllər elə bir tendensiya var idi. Ancaq indi avadanlıqla gətirilir, amma təmizlənilir. Ancaq 100% təmizləmək, heç bir avadanlıq onu 100% təmizləyə bilməyəcək. Hətta çox bahadır o.
Sözü qüvvəti, bir gün biz deyirik ki, və təmizləməndə ölkələ istər-istəməz əhali arasında bu ərazi çıxırdı, filan hökumət ara baxır, nazirliyi ara baxır. Təmizləndə də deyirik ki, səhv pis təmizləyir. Gəlin görün, bugün orada nələr olunub. Böyük bir ərazi,
yəni,
böyük bir
ərazi. Yəni, nə olunubsa, onu da deyək. Yəni, deməyək ki, təmizlənir.
Əlbəttə ki,
çünki təmiz, təmiz deməkdir. Bəli. Təmiz o deməkdir ki, onun içində mazut yoxdur.
250 hektar ərazi təmizlənib. Bugün orada ola bilsin ki, əvvəllər də hansı səhvlərə
yoldur. Bəlkə deyək, qismən təmizlənib.
Xeyr, bugün orada yaşıllıq salınıb, qazon döşənib, böyük bir ərazi tullantılardan təmizlənib. Məişət tullantılarından, neftlə çirklənmiş torpaqlardan, göl məsələrdən. Böyük bir ərazi. Bu proses bir gün də gedir.
Tam təmizlənir.
Bəli, əlbəttə, nədən söhbət
edir? Yox, tam təmizlənməyib. Onda hər şeyin reallığı var. Əgər oradan tullantılarda mən təmizləmişəmsə, göl məsələrdən təmizləmişəmsə, torpağın tam təmizlənmək üçün o ərazi hamısı tökmə ərazi olub. 1800 ildən ora tökmə ərazi olub, 1912-ci ilə qədər. Ondan sonra başlayıblar oralda neft hasilatına başlanmağa. O tökmə əraziləri, hamısı gələn ərazilərdir. Orada 4 metrə qədər, 5 metrə qədər dərinə qədər hop-hop onu təmizləmək qeyri-mümkündür. Onu gəl hamısını daşıyıb təzədən təmizləsən, tökəsən ora. Ancaq üstünə örtüb, o cürbəcür elementlər var, kimyəvi elementlər var ki, ora qatırsan, onlar orada o prosesi tezləşdirib, onu gübrəyə çevirirlər. Çünki onlar neft özü gübrədir. Gübrədən əmələ gəlir.
Fakt odur ki, ərazi abadlaşdırılıb, əhali daha gözəl bir mənzərə qarşısındadır.
Yəni yavaş yavaş özünüzü
görürsünüz. Bəli. Bunu təsiri ən azı bəlkə də
yaxın illərdə insanların sağlamlığında görəcək.
Aha. Ən azı heç olmasa bir termini dəqiqləşdirə bildik ki, nə təmizlənir, nə abadlaşır, bu biraz fərqli.
Xeyr, abadlaşdırma təmizlənmədən sonra aparılan əməliyyatdır.
Aydındır. Belə, qonaqlarımız Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin sektor müdiri Mütəllim Əbdülhəsənov və ekoloq alim Telman Zeynalovla biz Xəzərin şor suyu və azərbaycanlıların qarşısında duran ekoloji problemlər barədə söhbət etdik. Əziz dinləyicilər, növbəti həftəyə qədər mən sizinlə sağollaşıram. Şənbə və bazar günləri siz bu həftə efirə getmiş maraqlı verilişlərimizin təkrarını dinləyə biləcəksiniz. Bizimlə qalın hər zaman.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.